В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Влада Дніпропетровщини пропонує жителям Донбасу приєднатися до них.
Центральна влада розгублена, а місцеві олігархи на сході України починають на себе перебирати досить серйозні ініціативи.
В Харкові повідомляють про можливі провокації з боку проросійських заколотників. Про це в прямому включенні. І про що пишуть провідні інтернет-видання України?
Мирний референдум або територіальне опитування за входження Луганщини і Донеччини в Дніпропетровську область – це основа мирного ненасильницького опору проти рейдерської атаки бандитів на Сході.
З такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Місцеві засоби інформації в Донецькій області повідомляють про захоплення проросійськими сепаратистами адміністративних будівель ще в кількох містах області. Зокрема, сайт міст Красноармійська і Димитрово повідомив про штурм будівлі Красноармійського міського відділу міліції. За повідомленням, міліціонери встигли вийти зі зброєю. У Горлівці захопили приміщення міської прокуратури, пише сайт Горловка.ua. За цим повідомленням, нападники винесли з будівлі комп'ютери, документи, зокрема кримінальні справи, палять на вогнищі. Ці повідомлення не підтверджені з незалежних джерел. Також у Донецьку 1 травня сепаратисти захопили будівлю Донецької обласної прокуратури. Легких поранень зазнали понад два десятки людей. Мер Харкова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в Ізраїлі після тяжкого поранення, опритомнів. Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Фейсбук. Подробиць він не повідомив. 28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили у спину з вогнепальної зброї. Кернес зазнав поранення грудної клітини і черевної порожнини. Він був прооперований харківськими фахівцями. 29 квітня Кернеса транспортували до госпіталів в ізраїльській Хайфі. Подробиці про події у Харкові, які відбуваються зараз без Кернеса, далі у «Ранковій Свободі». Президент Європейської комісії Жозе Манел Барозу заявив у четвер, що засудження дій Росії і допомога Україні мають стати справою всього світу. Становище в Україні є, цитата, найбільшою загрозою стабільності і безпеці в Європі після занепаду Берлінського муру, сказав Барозу, виступаючи у Стенфордському університеті США. Росія не прийняла суверенний вибір України і втрутилася, наводить слова Барозу агентству Інтерфакс. Ми не можемо ні прийняти, ні виправдати такий різновид поведінки, наголосив очільник Єврокомісії. За його словами, питання про те, щоб змусити Росію заплатити за це дипломатичну і економічну ціну – це тепер питання не тільки Євросоюзу, США чи Групи Семи, а й решти світу. Невеликі групи активістів провели несанкціоновані демонстрації в Москві та Санкт-Петербурзі. Ці люди підтримують Україну і критикують дії Кремля. У Москві семеро людей пронесли уздовж однієї з головних вулиць у центрі міста великий український прапор і співали український національний гімн. Поліція розігнала демонстрацію і взяла чотирьох демонстрантів під варту. У Санкт-Петербурзі 1 травня відбулася ще одна акція на підтримку демократії в Росії і Україні. Точні дані про кількість її учасників невідомі. Тим часом на масових офіційних демонстраціях у Росії десятки тисяч громадян цієї країни висловлювали підтримку анексії Криму і дій проросійських сепаратистів на сході України. Міжнародний валютний фонд попередив, що буде змушений переглянути щойно узгоджену програму допомоги Україні на суму в 17 мільярдів доларів, якщо Київ втратить контроль над сходом України. У разі втрати цього економічно важливого регіону, що значно зменшить бюджетні надходження, буде необхідне додаткове зовнішнє фінансування для України, мовиться в документі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:12. Влада Дніпропетровщини пропонує жителям Донбасу провести референдум про приєднання до області. Його пропонують провести 11 травня, на який сепаратисти запланували свій референдум про самовизначення так званої Донецької Народної Республіки. Експерти припускають, що таким чином дніпропетровська влада намагається дискредитувати дії місцевих сепаратистів. Спостерігачі зазначають, що реальної підготовки до проведення якогось там референдуму на Донбасі ніхто не проводить, розповідає Дмитро Шурхало.
За словами заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Бориса Філатова, створена сьогодні міжобласна рада територіальних громад у відповідь на звернення голів органів місцевого самоврядування в Луганській і Донецькій областях про включення районів і населених пунктів до складу Дніпропетровської області розробили типовий проєкт такого звернення і почали роботу над його схваленням місцевими громадами. Відтак, 11 травня в населених пунктах Донецької та Луганської областей територіальні громади зможуть висловитися – чи хочуть вони перебувати під контролем кримінальних елементів, які проголосили так звану федералізацію, або хочуть змінити територіально-адміністративний устрій та увійти до складу Дніпропетровської області. Того ж таки 11 травня свій референдум запланували провести сепаратисти, які проголосили Донецьку Народну Республіку. Політолог Вадим Карасьов припускає, що справжньою метою ініційованого з Дніпропетровську референдуму є не зміна адміністративно-територіального устрою, а відвернення уваги від акції сепаратистів.
Ну, можливо, внести тут сумбур в головах за приєднання до Дніпропетровської області дасть змогу зменшити можливість сепаратистського сценарію. Якщо люди дійсно невдоволені місцевою владою, місцевими олігархами, то, можливо, є розрахунок на те, що вони приєднаються до дніпропетровських олігархів. Але в будь-якому випадку тут, можливо, трошки попахує і авантюрою.
Очолювана відомим бізнесменом Ігорем Коломойським Дніпропетровська обласна влада виявляє велику активність у боротьбі з сепаратистами, як у власному, так і в сусідніх регіонах, зазначає Вадим Карасьов.
Місцева ініціатива, яка говорить про те, що центральна влада розгублена, а місцеві олігархи на сході України починають на себе перебирати досить серйозні ініціативи, які стосуються територіальної реорганізації України.
Між тим, колишній заступник голови Донецької облдержадміністрації та колишній депутат Донецької обласної та Верховної Ради Юрій Гримчак зазначає, що реальної підготовки до проведення референдуму в регіоні не ведеться.
До того ж, треба розуміти, що люди не дуже бажають йти під автоматами на дільниці. Що це дурниця, яка не має особливого значення, окрім піарного.
Голова Комітету виборців України Олександр Черненко також зазначає, що реальної підготовки до жодного референдуму на Донбасі немає.
Там немає ні комісії, немає ні списки виборців. Невідомо, які будуть надруковані бюлетені, невідомо, які будуть питання. Тобто це буде якась неясна політична акція.
Українське законодавство не передбачає проведення місцевих референдумів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Харкові травневі вихідні проходять під пильним наглядом 2000 співробітників МВС. Такі заходи безпеки вжиті через інформацію про можливі провокації з боку проросійських активістів. Напередодні євромайданівці через СМС-повідомлення і на сторінках у соцмережах закликали своїх активістів не виходити на вулиці в центрі Харкова, щоб уникнути сутичок. Детальніше про ситуацію в Харкові ми поговоримо в другій частині програми. А крім того, тоді з'явиться у вас, шановні слухачі, можливість відповісти на запитання, як перешкодити просуванню сепаратистів території України.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Як вирішити проблему з житлом для біженців з Криму? Що можна протиставити сепаратистам, прихильникам Донецької Народної Республіки? І як заспокоїти ситуацію на Донбасі? Відповіді у віртуальній пресі шукала Ірина Біла.
Мирний референдум або територіальне опитування за входження Луганщини і Донеччини в Дніпропетровську область – це основа мирного ненасильницького опору проти рейдерської атаки бандитів на Сході, переконує редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов. Він інформує, що вже створений Центральний виборчий комітет референдуму під назвою «Разом з Дніпром». Редактор наголошує, що треба поважати право громадян на зміну адміністративно-територіальних кордонів у межах державних кордонів України і подивитися, який референдум референдум отримує максимальну підтримку більшості донеччан і луганчан. В умовах чесної конкурентної боротьби у прихильників кримінального організованого злочинного угрупування, що діє під дахом Донецької Народної Республіки, немає жодних шансів. Що потрібно зробити для належної організації територіального опитування, розповідає Цензорнет. Державні програми допомоги біженцям з Криму на материковій частині України сьогодні буксують. Традиційно найболючіші проблеми – житло та працевлаштування. Дописувач сайту «Главред» пропонує можливі шляхи їх вирішення. Він, зокрема, зауважує, що Україна багата не лише унікальними природними ресурсами, а й вимираючими селами. Причому такі населені пункти не завжди знаходяться далеко від основних транспортних комунікацій. Аби зняти закиди спекуляції, дописувач відразу ж наголошує – про жодну зону відчуження не йдеться, а лише про села, де є порожні хати, тобто дах над головою. Дозвіл біженцям із Криму приватизувати їх оформлюється доволі швидко. Потрібна лише воля тих, від кого це залежить, і сплата символічної пені в найближчому відділенні Ощадбанку. Також необхідно забезпечити ці села нормальним транспортним сполученням, водою та електрикою, а також звільнити на перших порах від більшості виплат. Решта ж залежатиме від державних програм, зауважує дописувач. Як заспокоїти ситуацію на Сході і не дати дестабілізувати її в інших регіонах, на думку експерта сайту Gazeta.ua, тільки не силовими методами. Бо якщо на Сході з'явиться своя сотня загиблих, то між Сходом і Заходом буде кривава ріка, яку вже не можна буде перейти. Коли ж запропонувати людям на Сході реальні соціальні реформи, вони не будуть підтримувати російських провокаторів, хоча б тому, що в Росії жодних соціальних реформ немає. Адже після падіння режиму Януковича соціальна система жодним чином не змінилася. Це значить, що люди знову можуть вийти на Майдан, попереджає експерт. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Український мільярдер Дмитро Фірташ скористався нагодою інтерв'ю британській телерадіомовній корпорації BBC, щоб відкинути звинувачення в корупції, через які йому загрожує екстрадиція до США і можливий суд. Українські олігархи опинилися під значним міжнародним тиском після того, як Європейський Союз і США оголосили санкції щодо низки осіб з України, пов'язаних з режимом Януковича, а також щодо росіян у зв'язку з агресивними діями Москви щодо України. Докладніше розповідає наш кореспондент Богдан Цюпин.
Про долю Фірташа у Лондоні цього тижня запитували генерального прокурора США Еріка Голдера, який брав участь у форумі на тему повернення вкрадених з України коштів за часів режиму Януковича. Американський представник відмовився розповідати журналістам про справу, наголосивши, що триває слідство, а також, що його відомство буде притягати до відповідальності будь-кого і повсюди, якщо порушуються закони США. Дмитро Фірташ був змушений заплатити у Відні рекордну суму застави – 125 мільйонів євро, щоб мати можливість поза в'язницею чекати на рішення австрійського суду про те, чи задовольняти вимогу ФБР про його екстрадицію для суду США. Фірташа звинувачують в очолюванні групи, яка могла бути причетна до корупційних способів отримання бізнес-контрактів в інших країнах. В інтерв'ю британським журналістам у Відні Дмитро Фірташ категорично відкинув усі звинувачення.
Я дійсно ні в чому не винен.
Я абсолютно не винен, заявив Фірташ, розмовляючи російською мовою і підкреслюючи, що його адвокати активно працюють над тим, щоб екстрадиції до США не відбулося. Підприємець також розповів, що обмежене перебування в Австрії, він і там активно керує своєю бізнес-імперією, а також стежить за перебігом справ в Україні. Фірташ підтвердив, що зустрічався з Петром Порошенком, кандидатом на президентську посаду, і знову не проминув нагоди критикувати свого давнього і запеклого суперника Юлію Тимошенко. Дмитро Фірташ висловив стурбованість долею своїх заводів у Криму і заявив, що ніколи не уявляв, що Росія могла вдатися до таких дій щодо України, як зараз. Але підприємець, який заробив велику частину своїх статків, перепродуючи російський газ, не посмів надто критикувати президента Путіна і навіть висловив незгоду із західними санкціями щодо Росії. У журналістських колах зараз лунає чимало припущень, що Фірташ опинився під увагою американських слідчих саме тому, що обізнаний із неафішованими зв'язками української бізнесової та політичної еліти із режимом Путіна. У Відні повідомлено, що вже у найближчі дні чи тижні, у травні, стане відомо, чи Фірташ вимушено полетить у США під суд, чи буде звільнений остаточно. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Виставка «Кодекс Межигір'я» в Національному художньому музеї в Києві стала чи не найбільшою культурною подією тижня. Подивитися на раритети у поєднанні з позолоченим непотробом прийшли навіть ті, хто вже бував у Межигір'ї. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з куратором виставки Олександром Ройтбурдом про цінність експонатів і те, як за смаками колишньої влади можна поставити діагноз суспільству.
З усього звалища, як раритету, так і непотребу, знайденого в Межигір'ї і врятованого бійцями самооборони та музейниками, ми за Лісою Лошкіною зробили експозицію, яка дозволяє винести деякі уроки естетичного та етичного характеру. Це виставка про несмак як діагноз диктатури, про дитячі травми Януковича, що призвели до хворобливого потягу до видимості розкоші і до того рівня корупції, що є в Україні. Це симптоми того діагнозу, що ми ставимо суспільству. І це також привід для розмови про культурну модернізацію України.
Культурної модернізації України.
Експозиція ділиться на книги часу, світла, духовності тощо. Як виникла ідея структурувати її таким чином?
Структурувати весь той безсистемний набір, що потрапив нам до рук, було неможливо. Як пов'язати ікони 14 століття і французький сервіз Гермес та китайського орла Пшонке. Або сертифікат на зірку, названа на честь Януковича, його опудолом, яке, вочевидь, мало б бути восковою фігурою а-ля Мадам Тюсо, і колекцію зброї та шкіру крокодила. Або картини Поленова чи Кончаловського, чи Яна Брейгеля Оксамитового. Тому ми пішли за суто формальним принципом і запропонували глядачеві щось на кшталт квесту.
Яке співвідношення справді вартісних речей та непотребу у скарбах Межигір'я?
На це питання неможливо відповісти. Основна маса – це дорогі речі, культурна цінність котрих обмежена. Є суцільний кіч, який не шкода викинути. Є речі, які місце в музеї, а є підробки.
На виставці ціла зала «Книга духовності» присвячена іконам. У маєтку Пшонки їх також було багато. Чим зумовлена така релігійність цих людей?
Радянська система була побудована на ідеології комунізму. Саме вона зайняла місце релігії у властивій Російській імперії, у Варовській тріаді самодержавство, православ'я, народність. З падінням комунізму утворився ідеологічний вакуум, який за взаємною згодою церкви та спецслужб був заповнений православ'ям. На щастя для України, вона має штук 5 різних церков, тому можливості введення єдиної офіційної релігії тут обмежені. Але вбудовування релігії в структуру держави – це взагалі феномен Російської імперії. Ще Володимир Соловйов писав про це за репапізм, адже ще з часів Петра самодержавець керував церквою. У демократичній країні правляча особа почувається тим, хто отримав від народу мандат на владу. А в самодержавній країні самодержець почувається помазаником Божим. Він отримує санкцію на владу від Бога. Тому у нього складається ілюзія особливих відносин з вищою силою. Окрім цього, у Януковича була кримінальна юність, а цьому середовищу властива своєрідна набожність. Це радше обрядовірство, а не релігійність.
У перші дні на виставку стояли черги. Як ви гадаєте, чому?
Мене не дуже радують ці черги, тому що народ переважно йде подивитися, як жив цар. Я думаю, що далеко не усі сприймуть критично посил, який ми намагалися у це вкласти. Я сподіваюся, що багато хто розчарується, тому що нічого такого, що мене, наприклад, вразило б, там немає.
До речі, керівництво музею побоюється, що виставка направду комусь сподобається.
Я теж цього побоююсь. Я б хотів, щоб люди зрозуміли, усе це безсистемне накопичення начебто розкішних предметів видає реальний смак їхнього власника. В Німеччині посадовець у своєму офісі не може відчувати себе царем. А коли навколо багато золота, може царем, богом чи вершителем доль.
Тому царем, богом, вершителем судів.
Ось ми опинилися на екваторі ранкової свободи, і в другій частині програми поговоримо про таке. В Харкові повідомляють про можливі провокації з боку проросійських заколотників. Дієздатність українських військових викликає серйозне занепокоєння Заходу.
Захід не може бути скрізь і залагоджувати все, особливо коли країна, яка має проблему з безпекою, сама пасивна.
Як змінилося життя родини з Івано-Франківської глибинки після 3 місяців на Київському Майдані?
Ще буде все одно третій Майдан збиратися, щоб об'яснити ще раз цим політикам, для чого вони там є, і для чого є народ, і хто їх туди вибере.
Про це і не лише поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга.
За оперативними повідомленнями з Донеччини у районі Слов'янська зараз триває антитерористична операція. Українські військові за цими повідомленнями відновили контроль над телерадіопередавальним центром на горі Карачун у Слов'янську. Ця інформація потребує додаткової перевірки про можливість демонстративних провокацій для створення картинки для російського телебачення. Напередодні попереджав координатор руху інформаційний опір Дмитро Тимчук. Місцеві засоби інформації в Донецькій області повідомляють про захоплення проросійськими сепаратистами 1 травня адміністративних будівель ще в кількох містах області. Зокрема, сайт міст Красноармійське і Димитрова повідомив про штурм Красноармійського міськвідділу міліції. За повідомленням, міліціонери встигли вийти зі зброєю. У Горлівці захопили приміщення міської прокуратури, пише сайт Горлівка.ua. За цим повідомленням, нападники винесли з будівлі комп'ютери, а документи, зокрема кримінальні справи, палили на вогнищі. Ці повідомлення не підтверджені з незалежних джерел. Також у Донецьку 1 травня сепаратисти захопили будівлю Донецької обласної прокуратури. Легких поранень зазнали понад 20 людей. Мер Харкова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в Ізраїлі після тяжкого поранення, опритомнів. Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Фейсбук. Подробиць він не повідомив. Подробиці про те, що відбувається зараз у Харкові, вже за кілька хвилин у ранковій свободі. Президент Європейської комісії Жозе Манел Барозу заявив, що засудження дій Росії і допомога Україні мають стати справою всього світу. Становище в Україні, цитата, є найбільшою загрозою стабільності і безпеці в Європі після занепаду Берлінського муру. Про це Барозу сказав, виступаючи у Стенфордському університеті США. Росія не прийняла суверенний вибір України і втрутилася, наводить слова Барозу російське агентство «Інтерфакс». Невеликі групи активістів провели несанкціоновані демонстрації в Москві та Санкт-Петербурзі. Ці люди підтримують Україну і критикують дії Кремля. У Москві 7 людей пронесли уздовж однієї з головних вулиць у центрі міста великий український прапор і співали український національний гімн. В Санкт-Петербурзі 1 травня відбулася ще одна акція на підтримку демократії в Росії і Україні. Точні дані про кількість її учасників невідомі. На масових офіційних демонстраціях у Росії десятки тисяч громадян цієї країни висловлювали підтримку анексії Криму і дій проросійських сепаратистів на сході України. Міжнародний валютний фонд попередив, що буде змушений переглянути щойно узгоджену програму допомоги Україні на суму 17 мільярдів доларів, якщо Київ втратить контроль над сходом країни. МВФ також зазначив, що внесення поправок у програму може спричинити і погіршення відносин між Україною і Росією, до якої йде чверть українського експорту, бо таке погіршення завдасть шкоди українській економіці.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
В Харкові травневі вихідні проходять під надзвичайно пильним поглядом міліціонерів. За порядком стежить 2000 співробітників МВС. Такі заходи безпеки вжиті через інформацію про можливі провокації з боку проросійських активістів. Напередодні Євромайданівці через СМС-повідомлення і на сторінках у соцмережах закликали своїх активістів не виходити на вулиці в центрі Харкова, щоб уникнути провокацій і сутичок. Про ситуацію на Харківщині розпитаємо в нашого кореспондента Володимира Носкова, який з нами на зв'язку. Володимира, вітаємо.
Доброго ранку, Ірино, і нашим слухачам.
Ну, по-перше, колего, почнемо з приємного, з побажанням всіляких гараздів. Вітаємо з днем народження.
Дякую дуже.
Так, ну а тепер про менш приємне. Перед святами чиновники заявляли, що у Харкові під час травневих свят можуть за Донецько-Луганським сценарієм спробувати дестабілізувати ситуацію. Чи відомо щось про плани заколотників?
Я можу сказати, наразі, за планами організаторів проросійських активістів, сьогодні нічого не відбуватиметься, ніяких мітингів вони не планують, просто о 18 годині вони зберуться біля пам'ятника Леніну і собі поговорять про сьогоднішній день, про ті новини. Але це не означає, що нічого не відбудеться, бо у проросійських колах є різні угрупування впливу, ну, наприклад, там імперці, російські націоналісти, аналісти – це ті організації, які найрадикальніші, які вигукують «Росія, Росія», «Путін, Путін». І їм може прийти будь-яка ідея вийти поближче до стін обласної державної адміністрації і влаштовувати собі, як кажуть міліціонери чи там журналісти, качелі. Але сама міліція заявляє, що не дасть можливості нікому спровокувати. 2000 людей у погоні зараз чергує на Харківщині. За словами Анатолія Дмитрієва, начальника обласного управління МВС, правоохоронці зроблять все можливе, аби захистити порядок в травневі свята. Ну і він каже, що будь-хто, якщо схоче прийти на площу Свободи в масці зі зброєю і влаштувати провокацію якусь, то одразу стане автоматично злочинцем. Ну, треба віддати належне, зараз міліція дуже-дуже перевіряє людей, які намагаються прийти в центр, чи когось бачать із підозрілого, то одразу і машини перевіряють, і багажники перевіряють. Ірина.
Так, Володимир, за день до першотравневих свят СБУ і міліція звітували про арешт лідера проросійського громадського руху «Південний Схід» Юрія Пухтіна і активіста Спартака Головачова. Їхнє затримання якось вплинуло на активність проросійських активістів?
Я одразу скажу, що 1 травня суд постановив Юрія Пухтіна і Спартака Головачова відправити на 2 місяці у СІЗО, поки триватиме слідство. Їх Служба безпеки України підозрює в організації диверсійних акцій 9 травня. А у Харкові буде в цей день проходити парад військовий із використанням військової техніки, авіатехніки. І от під час цього масового заходу неначебто вони мали застосувати вибухівку, ну, одним словом, завдати людям шкоди. Ми вчора спостерігали взагалі-то нову хвилю, скажімо так, проросійської активності ось цих імперців, як висловлюються, бо біля стін обласної адміністрації ще з дужчою силою почали кричати «Росія, Росія», «Путін, Путін», з'явилися знову прапори Росії і Радянського Союзу, тому навпаки, це стривожило. Лідерів арештували, затримали, але сили не засають.
Володимире, ми в новинах говорили про те, що Геннадій Кернес утямився. Що в Харкові кажуть про здоров'я міського голови, який, як знаємо, лікується зараз в Ізраїлі?
Говорять дуже мало, і по-справді. Лише офіційна інформація. Вона дуже обмежена. Ну, от вчора у розмові з Радіо Свобода директор департаменту у справах інформації і ЗМІ Юрій Сидоренко повідомив, що Геннадій Кернес поволі приходить до тями, його поволі виводять із медикаментозного сну, бо рани дуже тяжкі, там пошкоджені дуже багато органів, це і легені, це і хребет. Вже Геннадію Кернесу зробили 4 операції. І тепер найголовніше, як поводитиме себе далі організм, як будуть працювати органи, чи нічого там ще зайвого не зачепило. А прокуратура зараз розглядає 4 версії. Це бізнесові кримінальні стосунки Геннадія Кернеса, це його взаємини із діловими партнерами. І це все ж таки позиція Геннадія Кернеса у останніх політичних подіях, його відносини із сепаратистами, бо багато хто вважає, що він міг постраждати через те, що відстоював останнім часом саме українську позицію. Ірина?
Так, Володимире, і ще зовсім коротко, я не можу про це не запитати, оскільки ти, зокрема, напередодні опинився в епіцентрі дуже неприємної події, і відтак моє наступне питання, наскільки безпечно зараз у Харкові працювати журналістам?
Небезпечно. Бо коли ти виходиш на площу Свободи, де де проводять свої мітинги проросійські активісти, то весь час очікуєш, що спини тебе може хтось вдарити. Мені реально вчора просто пощастило через те, що на площі тих, хто заходив на площу, то відбирали всякі палиці бити. Та? А якщо б це сталося тиждень тому, коли напали на ультрас з битами і з палицями, то наслідки були б зовсім інші.
Але тут, Володимире, можна і треба зауважити, що все-таки в цьому випадку можна подякувати міліції, правоохоронцям.
Міліції, так.
Так, тому що так. Якщо ми спілкуємося з колегами на Донеччині і Луганщині, де міліція фактично бездіє, коли відбуваються якісь сутички і напади, ну, так відбувається, принаймні це констатують звідти з тих місць подій, то тут, звичайно, міліція, ми маємо сказати, спрацювала правильно. Володимире, ми дякуємо щиро.
Дякую.
Так, нагадаю, на прямому зв'язку зі студією був кореспондент із Харкова Володимир Носков, і він розповідав про події, які відбуваються в регіоні. Ну, а зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, як можна перешкодити просуванню сепаратистів території України. Якщо маєте що сказати, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І ось першою хочу висловитися в прямому ефірі вже з'явився. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте і як думаєте, можна перешкодити просуванню сепаратистів території України?
Добрий ранок. Це Іван Тернопіль. Я хочу би висловитися якраз в ефірі до цього, як можна діяти в цьому випадку. Значить, щоб обов'язково треба зупиняти кожні захоплені міста, нові навіть міста, то для цього потрібно створити якісь спеціальні загони з різних областей, кількості 200-300 чоловік, щоб вони негайно реагували, щоб не захоплювали більше міст і ще й визволяти ті, які вже є. І це негайно треба робити до виборів. Тому що Росія не дасть провести вибори в даній ситуації. Так що нехай кандидати не стараються боятися агітації про вибори. Тому що вибори можна відбутися. А зараз при керівництві і Турчину, і Яценюк, то повинна Юлія Тимошенко організувати і взяти на себе відповідальність оборони країни. Тільки Юлія Тимошенко може це взяти.
Дякуємо за вашу думку. Ми зараз не можемо займатися агітацією конкретних чи окремих кандидатів в прямому ефірі. Кожен зробить свій вибір під час волевиявлення 25 травня. І ще один слухач хоче висловитися в прямому ефірі. Вітаємо вас. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Слухаємо вас.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Нам повинен зараз бути прикладом Майдан. Коли народ почав підніматися, регіони, області, коли почали підніматися, це налякало Януковича. Він зрозумів, що ця хвиля може накрити його, і він тік. Через те саме головне, народ повинен підніматися. Народ повинен зрозуміти, люди, вони не відсидяться вже. Підніматися повинні по областях. Кожна область повинна сама себе захищати. Якщо цього не трапиться, сюди прийдуть російські окупанти. А тоді згадайте історію, що було, коли прийшли на початку 20-х років. Через те людям потрібно об'єднуватися, групуватися, підніматися, захищати кожен конкретно своє, кожен конкретно свою область. Іначе в противному разі буде катастрофа. Дякую за увагу.
Дякуємо, пане Михайле, за вашу думку. Крім того, напередодні ми опитали на вулицях Києва людей з цього приводу, і ось що вони відповіли.
Люди, які там живуть, повинні захищати своє місто. Я розумію, що страшно, але мені здається, що нам взимку теж було страшно. Коли були тітушки, коли ми чергували вночі з друзями на автомайдані, чи просто так виходили.
Якщо вони ще й зведуть це, то все, вони розірвуть Україну.
Я думаю, що воно цим не закінчиться. Вони вже розказують Одеса, Херсон, Ніколаїв, що це теж було Росія.
Там йде образування філіала фашистського государства Росія. Путіну нужен Київ, як мать городів русських.
Я не розумію, чому це відбувається в Луганську, чому це відбувається в Харкові. Якщо люди дали відбій, відсіч всі, я думаю, що ніхто б не сунувся. Я розумію, що люди з автоматами, але, ви знаєте, якщо б все місто піднялося, то ніхто б не поїхав. Після анексії Криму вони просто, знаєте, знахабніли, і вони думають, що там так і легко вдасться і Харків, і Луганськ.
Я вважаю, що події в Харкові і Донецьк дуже жахливі події, і з цим треба негайно щось вирішувати, якісь вживати силові дії. Тому що далі, чим довше ми тягнемо, тим бахливіші наслідки можуть бути. Вони не обмежаться лише Харківській, Донецькій, Луганській області. Вони активують свою діяльність в Миколаївській області, наскільки я знаю, в Одеській області.
Як перешкодити просуванню сепаратистів території України, ми запитали і відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. У Фейсбук Анатолій Федорів написав звільнити Авакова і Наливайченка, а Юлю повернути на місце постійної дислокації. Михайло Шумейко зазначив терміново клонувати Коломойських. Володимир Горкуша пропонує зачистку Донбасу жорстку по сценарію Хорватії, по-іншому ніяк. Олег Гусик – надзвичайний стан на Донбасі і негайні зачистки всіх проявів сепаратизму в інших регіонах. До 25-го не відпускати жодного затриманого. І Поліщук Валентина зазначає, скільки разів повторювати. Вже окрім українців, відкрито кажуть Європа і США – знищувати.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Близько 115 мільйонів гривень переказали громадяни на потреби військових в рамках програми «Підтримай українську армію». Ці гроші планують витратити на оснащення і медичне забезпечення. Паралельно, не чекаючи, поки Міноборони щось закупить, гроші на підтримку військових збирають громадські активісти. Далі Анастасія Москвичова.
Понад 100 мільйонів гривень та кількадесят тисяч доларів отримало Міністерство оборони на оснащення української армії. Пожертви збирають на банківські рахунки та за допомогою єдиного мобільного номера 565. Закупівлю необхідного обладнання та медикаментів обіцяють зробити прозорою, викладаючи звіти на сайті Міноборони. Однак, як днями заявив виконувач обов'язків міністра генерал-полковник Михайло Коваль, поки що зібрані гроші не витрачають, хоча всі процедури для цього уже проведено. За його словами, у першу чергу ці гроші підуть на закупівлю кевларових шоломів, сучасних бронежилетів та на спальні мішки для військових. Паралельно допомогти армії намагаються і громадські активісти у Львові, Запоріжжі, Донецьку та інших українських містах. Щодня на мітингах за єдність України у Луганську активісти збирали гроші на бензин, аби мати змогу тричі на день відвозити військовим гарячу їжу та якісь побутові речі, розповідає Радіо Свобода координатор цієї ініціативи Сергій Глотов.
Тільки шнурки, перси, і рації, і зарядні. І просили нас навіть за свої гроші камуфляжі купити, тому що їм повидавали, а не на два рази більше.
Однак, за словами Глотова, не зовсім ясно, як ініціатива діятиме далі. Хтось оприлюднив реальні адреси та номери телефонів активістів, тож їм погрожують розправою. Тому він та ще частина громадського сектора Луганська тимчасово виїхала з області. На відправку до військових частин Донеччини очікує 7 ящиків мила і зубної пасти, каремати і казанки. Активісти намагаються передавати все, що може знадобитися у польових умовах, розповідає координатор тамтешньої ініціативи Дмитро Ткаченко. Допомагають внутрішнім військам, прикордонникам і десантникам. Люди дуже активно долучаються до ініціативи. Частина готова пожертвувати на потреби військових значні кошти, розповідає активіст.
Там є Ірина із Донецька. Тільки на костюми більшовиків вона там виділила 21 тисячу гривень. Це було там півтора місяці тому. Один офіцер запасу, підприємець, подарував прикордонникам два БРДМ і вантажівку «Урал». І в тому числі там надав допомоги на десятки тисяч гривень.
За словами Ткаченка, поки Міністерство оборони зможе виконати всі процедури і використати зібрані громадою кошти, мене не ясно скільки часу, а допомога потрібна тут і зараз. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему дивіться і слухайте о 21:33 в програмі «Молодь плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Дієздатність українських військових викликає серйозне занепокоєння Заходу. На думку експертів, США може допомогти Україні зброєю для захисту, але не раніше, ніж Київ продемонструє, що справді прагне себе захищати. Через агресію Росії в Україні НАТО посилює свої позиції в регіоні. Члени Альянсу розуміють необхідність збільшення витрат на власну оборону. Але посилення НАТО – процес не односторонній. Росія, можливо, не готова вступати в пряму військову конфронтацію, але вона має інші невійськові аргументи проти Альянсу. Продовжує наш колега з «Голосу Америки» Олексій Кузьменко.
Захід не може бути скрізь і залагоджувати все, особливо коли країна, яка має проблему з безпекою, сама пасивна. Так підсумував ставлення США до української кризи міністр оборони Чехії Мартін Стропніцький, який днями був у Вашингтоні. У коментарі для чеського телебачення Стропніцький каже, такої ж думки дотримується і президент США Барак Обама. Водночас США чітко кажуть Європі, вона мусить покращувати обороноздатність. Економити на власному війську країнам НАТО більше не можна, заявляє державний секретар США Джон Керрі.
Ми не можемо і далі дозволяти країнам НАТО скорочувати витрати на оборону. Зрозуміло, що не всі члени НАТО можуть просто зараз чи навіть через рік почати витрачати 2% ВВП на оборону. Але прийшов час членам НАТО, які далекі від цього показника, дати гарантії, що вони збільшать витрати на оборону протягом наступних 5 років. І якщо ми беремося за збільшення витрат на НАТО, то це мають підтримати й інші члени Альянсу.
Керрі хоче, щоб ні у кого не було сумнівів. Зазіхань на країни НАТО бути не може. Напад на одного розцінюватиметься як напад на всіх. Це ж повторює заступник головнокомандуючого НАТО у Європі Адріан Бредшоу. Заявляє, відправка до Латвії, Литви, Естонії та Польщі 600 американських ВДВшників та проведення там навчань – це гарантії партнерам, які занепокоєні російською агресією проти України.
Ми вважаємо, що діємо пропорційно до зміни безпекової динаміки. Наші дії дають сигнал, що цей регіон важливий для НАТО, але водночас їх не можна вважати загрозою для будь-кого за межами регіону.
Переляк чи не у всіх західних сусідів Росії. Країни Балтії провели під окупацією 50 років, і хоча у 2004-му стали членами НАТО, у безпеці не впевнені. Литовський студент знає, що можна вважати гарантією.
Це лише перші кроки. НАТО має відкрити постійну військову базу у Литві.
Бази НАТО на своїх кордонах Росія не сприйме, але й без відкритої конфронтації з Альянсом має чим натиснути на НАТО. Північна розповсюджувальна мережа сполучає Афганістан з чорноморськими та балтійськими портами через територію Центральної Азії, Кавказ та Росію. Через цю мережу НАТО до кінця цього року має вивезти з Афганістану усі війська і сотні тисяч тонн вантажів. Але Росія може закрити північний коридор.
На початку квітня НАТО припинило співпрацю з Росією. Подейкують, що представництва у Москві закриють. За таких умов Путін може зірвати виведення військ НАТО з Афганістану.
Аналітик додає, хоча Росія отримує від НАТО солідні гроші за використання території, досвід показує, гроші на Путіна не впливають.
Росія отримує від країн НАТО 1 мільярд за транзит вантажів. Але як ми побачили в Україні та Криму, для Путіна на першому плані власні геополітичні цілі.
Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
Родина Троф'янюків з Івано-Франківщини 3 місяці прожила на Майдані в Києві. Пояснюють, що вийшли на протест, бо вже не сила було терпіти владне свавілля. Як змінилося життя людей після Майдану? Оксана Андрущак.
Трофанюки були єдиними на Майдані з Росохача. Повернувшись у рідне село, зайнялися звичними господарчими справами. Але головним своїм обов'язком вважають побільше розповідати односельчанам про Майдан та людей, що там боролися.
На цей Майдан розказуємо правду, бо дуже багато. А вам платили. А не платив. Коли я виступала в клубі, і каже, чи ти там боялась, наприклад? Чи ти не хотіла додому? Кажу, люди, якщо б ви там тиждень побули, пожили в тій атмосфері, тій обстановці, ви б не хотіли їх додому, ви б, звичайно, приймали вже участь у тому Майдані. Бояться, кажу, нема кого боятися. Там, каже, має свою роботу, своє призначення, і погнали.
Пояснює Галина Трофанюк. Уросохачі до їхніх слів дослухаються. Провели вечір вшанування пам'яті Небесної Сотні. На ньому пані Галина вручала громаді села прапор, що привезла з Майдану. Тепер він стоїть у народному домі, поряд з експозицією пам'яті загиблих героїв. Дуже шкода, якщо ці жертви виявляться марними, кажуть Трофанюки. Вважають, що Майдан переміг одну владу, але люди, які є керманичами сьогодні, мало чим відрізняються від попередників. Щоб в Україні дійсно навести лад, має бути постійний громадський контроль за посадовцями. Лише так можна змусити їх відстоювати інтереси народу, а не особисті забаганки, переконаний Василь.
Ще буде все одно третій Майдан збиратися, щоб об'яснити ще раз цим політикам, для чого вони там є, і для чого є народ, і хто їх туди вибирав. Да от. Сіли за крісло, вони вже керують, майно ділять, крісла. А далі? От нічого не помінялося. Долар поріс, продукти, молоко.
Занепокоєні Трофанюки війною проти України. Закликають жителів Сходу та Заходу єднатися, адже незважаючи на відмінності у мові, українці є єдиним народом зі спільними проблемами. Тепер, зібравшись за великоднім столом, з радістю згадують, як на Майдані підтримували дружні відносини з активістами із сусіднього донецького намету.
У нас Коломийська палатка стояла і Донецька, це ж разом. Ми говорять, Донецьк, там люди страшні. Та ніколи в світі, там прості люди.
Так, ласка, Бандера там Донецька,
ми,
там
ми такий, приходили ми, до там нас, ми? Ну, на Різдво Христове, не приходили до нас, ми просто в шокі були, ну, як нас організовано, всі дружно, і стіл накритий. Вони просто навіть не знали за цих звичаїв.
Пояснює зять Василь та його теща Галина. Але незважаючи на все, у Трофанюків є й приємні новини. У їхньому домі з'явився ще один помічник.
Ну, наша друга на Майдані познайомилася досить случайно, приходив на чай. І тепер разом.
Зізнається пані Галина. Та найбільше щастя для родини ще попереду. 4 травня Василь з Мар'яною повінчаються, а трохи згодом дізнаються, як це бути татом та мамою.
Я вагітна 23 тижні. Казали, що має бути подібне до хлопчика. Копився. Уже.
Каже дочка Мар'яна. Після весілля подружжя хоче знову приїхати на Майдан. Оксана Андрущак, Радіо Свобода, Київ.
Ну і завершує ранкову свободу випуск новин від Антона Шульги.
Дякую. За оперативними повідомленнями з Донеччини, у районі Слов'янська зараз триває антитерористична операція. Українські військові відновлюють контроль над телерадіопередавальним центром на горі Карачун у Слов'янську. Ця інформація потребує додаткової перевірки. Її джерелом є канали зв'язку сепаратистів і російські засоби інформації. Про можливість демонстративних провокацій для створення картинки для російського телебачення напередодні попереджав координатор руху інформаційного опір Дмитро Тимчук. Місцеві засоби інформації в Донецькій області повідомляють про захоплення проросійськими сепаратистами адміністративних будівель ще в кількох містах області. Сайт міста Красноармійська і Димитрова повідомив про штурм будівлі Красноармійського міськвідділу міліції. За цим повідомленням міліціонери встигли вийти зі зброєю. У Горлівці захопили приміщення міської прокуратури, пише сайт Горловка.ua. За цим повідомленням нападники винесли з будівлі комп'ютери, а документи, зокрема кримінальні справи, палять на вогнищі. Ці повідомлення не підтверджені з незалежних джерел. Також у Донецьку 1 травня сепаратисти захопили будівлю Донецької обласної прокуратури. Мер Харкова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в Ізраїлі після тяжкого поранення, опритомнів. Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці у Фейсбук. Інших подробиць він не повідомив. НАТО має розглядати Росію не як партнера, а як противника. Про це заявив заступник генерального секретаря організації Олександр Вершбоу у Вашингтоні. За його словами, попри 20 років спроб побудувати партнерські відносини з Росією, Москва називає НАТО супротивником. Колишній посол США в Росії Олександр Вершбоу також додав, що анексія Москвою Кримського регіону України і її причетність до сепаратистського руху в Східній Україні змінили відносини між Росією і НАТО. Росія явно, цитата, намагається знову нав'язати гегемонію і обмежити суверенітет сусідів під виглядом оборони російського миру. У квітні НАТО призупинила більшу частину своєї співпраці з Росією.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 2 травня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо